Evrica, istorie invențiilor care ne-au schimbat viața, prezentată de Actor.
Ai auzit vreodată cum se aprinde timpul? Apeși pe un buton și o cutie luminoasă îți deschide o fereastră spre lume. Dintr-o dată, în sufragerie apare un stadion plin, o știre de la celălalt capăt al planetei, o poveste în care intri fără bilet. Asta face televiziunea de aproape un secol, aduce lumea în casă, în ritmul respirației tale și o transformă în memorie comună. Îți propun o călătorie înapoi, la începuturi, ca să vedem cum am ajuns de la discuri perforate și tuburi catodice la ecrane subțiri cât o foaie și la aplicații de streaming care par să nu se mai termine. La început n-a fost un ecran, ci un disc. În 1884, un student german, Paul Gottlieb Nipkow, a imaginat un disc cu găuri aranjate în spirală care putea scana o imagine linie cu linie. Ideea părea mai mult o curiozitate tehnică, dar a devenit fundația pentru primele televizoare mecanice de la începutul secolului 20. Doi pași mai târziu, în ianuarie 1926, la Londra, scoțianul John Logie Baird a reușit una dintre acele demonstrații care schimbă direcția istoriei. A arătat publicului o imagine în mișcare transmisă la distanță cu ajutorul unui sistem mecanic. Era fragil, mic, neclar, orbitor de lumină, dar era viu. În spatele cortinei, improvizația era normă. În primele prototipuri, discurile de scanare erau decupate din cutii de pălării. Televiziunea se năștea cu ochii strânși, ca orice copil care vine pe lume înainte de termen. Numai că mecanica avea limitările ei. Imaginea era mică, numărul de linii redus, iar senzația era de fantomă care tremură pe un geam mat. Aici intră în scenă electronica. În 1927, la San Francisco, Philo T. Farnsworth reușește prima transmisie de imagine cu un sistem complet electronic, folosind un tub inventat de el, supranumit Image Dissector. La scurt timp, cheamă presa să vadă invenția cu ochii lor, iar câțiva ani mai târziu își pune invenția în fața publicului la Franklin Institute. În același timp, peste Atlantic, în laboratoarele RCA, Vladimir Zvorikin dezvoltă iconoscopul și pune la punct un sistem de captare și recepție pe baza tubului catodic. Brusc, televiziunea devine scalabilă, nu doar o demonstrație spectaculoasă pentru un salon de inventică, ci un set de tehnologii care poate fi industrializat. Cu piesele mari la locul lor, era nevoie de o scenă. În 1936, BBC pornește de la Alexandra Palace, primul serviciu regulat de televiziune, considerat high definition pentru vremea aceea, cu o claritate care, raportată la epocă, era uimitoare. Transmisiunile încă nu ajunseseră în toate casele, televizoarele erau puține și scumpe, dar sămânța fusese plantată. Războiul a întrerupt această primă adolescență a televiziunii, însă imediat după 1945, lucrurile au accelerat. În Statele Unite, în 1953, autoritățile aprobă standardul de culoare NTSC, compatibil cu televizoarele alb-negru deja existente. Europa, după ce își linge rănile, își alege propriile drumuri cromatice. Spre finalul anilor 60 apar sistemele PAL și SECAM. Tehnic, ele fac cam același lucru, aduc culoarea în case, dar, istoric, au semnalat influențe și alegeri geopolitice diferite. O altă limită trebuia depășită, oceanul. Pe 23 iulie 1962, un satelit numit Telstar leagă în direct America de Europa și televiziunea devine pentru prima dată cu adevărat transatlantică. De aici până la marile momente planetare n-a mai fost decât un salt. În 1969, când Neil Armstrong coboară de pe scară și lasă prima amprentă de bocanc pe lună, sute de milioane de oameni privesc același ecran, respiră la aceleași cuvinte și rămân, fiecare în livingul lui, în tăcerea aceea în care realizezi că ești martor la ceva mai mare decât tine. Televiziunea a schimbat și politica. În 1960, dezbaterile prezidențiale dintre John F. Kennedy și Richard Nixon sunt transmise în direct. Mulți le ascultă la radio, alții le privesc la televizor. Radioul aude idei, televiziunea vede oameni. Pe ecran, oboseala și lipsa de pregătire pentru luminile puternice îl dezavantajează pe Nixon, iar Kennedy pare mai proaspăt, mai sigur. Din clipa aceea, campaniile electorale nu mai pot fi gândite fără cameră și fără ecran. La noi, povestea începe în ultima zi a anului 1956. Televiziunea română intră în emisie, într-un studio improvizat și devine treptat o instituție care prinde rădăcini. În 1968 apare al doilea program, iar în 1969 se inaugurează noul sediu din București, semn că televiziunea nu mai e un experiment, ci o infrastructură culturală. Culoarea intră în viața românilor în etape. Există încercări încă de la finalul anilor 60, dar abia din 1980 și 3 transmisia color devine regulă cu adoptarea sistemului PAL, o alegere tehnică diferită de cea a multor țări din blocul estic. Apoi urmează cei mai gri ani ai televiziunii române. În a doua jumătate a anilor 80, programul de economisire a energiei reduce difuzarea la aproximativ 2 ore pe seară. Pentru o țară întreagă, televiziunea rămâne, în mare parte, un ritual scurt, rigid, cu un conținut tot mai previzibil și tot mai sărac. Weekendurile mai respiră, dar fără libertate editorială reală. Și totuși, în decembrie 1989, televiziunea devine scena a istoriei. Studiourile se transformă în Agora, iar pentru câteva zile, ecranul nu mai reflectă realitatea, ci o produce într-un dialog continuu între stradă și cameră. După 1990, valul schimbării aduce posturi private. SOTI apare către finalul lui 1991 ca prima televiziune privată din România. În 1995 se lansează ProTV și peisajul se schimbă radical. Apar grile comerciale, formate internaționale, jurnale rapide, divertisment cu alt ritm, cablu, satelit, telecomanda din teancul de reviste, toate intră în viața de zi cu zi. Dar televiziunea nu înseamnă numai ce vezi, ci și aparatele pe care vezi. Dincolo de programe, a existat o evoluție spectaculoasă a acestora. În 1955, Zenit lansează Flashmatic, un fel de pistol cu lumină care schimbă canalul fără fir. Ideea era seducătoare, dar imperfectă. Orice sursă de lumină puternică putea păcăli televizorul. Un an mai târziu, Robert Adler vine cu telecomanda ultrasonică, Space Command, o mică baghetă care, pentru milioane de familii, însemna libertatea de a zapa fără să te ridici din fotoliu. Apoi, prin anii 70, apar în sufragerie înregistratoarele video, Betamax de la Sony și VHS de la JVC. Orice meci, orice film, orice emisiune puteau fi prinse pe o casetă și revăzute când aveai timp. A fost începutul unei relații noi cu programele, nu vezi doar ce se difuzează, ci vezi ce vrei tu, când vrei tu. Spre finalul anilor 90, intră în vocabular un nou cuvânt, HDTV. În Statele Unite apar primele transmisiuni regulate în înaltă definiție, iar primele posturi care testează formatul intră în legendă printre pasionați. Imaginea devine mai clară, culorile mai bogate, ecranul se lățește. Iar în 2007, Sony scoate pe piață un obiect aproape manifest, un televizor OLED minuscul, dar cu un negru atât de adânc încât părea că stinge lumina din jur. Câțiva ani mai târziu, Smart TV devine normalitate. Televizorul nu mai e doar un receptor de semnal, ci un computer cu aplicații care aduc în living filme și seriale la cerere, YouTube, jocuri, muzică. Antena rămâne pe bloc, dar cablul de internet intră în spatele ecranului. În paralel, televiziunea rămâne ochiul publicului pentru marile momente. Îți imaginezi aglomerația dintr-un pub britanic în 1953 la încoronarea reginei. Ecrane mici, dar o emoție uriașă, iar vânzările de televizoare cresc brusc. Apoi, în 1969, când omul pășește pe lună, nici nu mai contează unde ești. Dacă ai un televizor, ești acolo. În politică, dezbaterea Kennedy-Nixon a rămas exemplu școală. Nu e de ajuns să ai argumente, trebuie să fii și în imagine. În cultură, televiziunea a făcut din seriale o formă nouă de conviețuire. În România anilor 80, Dallas a fost mai mult decât divertisment. A devenit o fereastră spre altă lume, cu altă lumină, alte mașini, alte obiecte pe masă. Îți dai seama cât de puternică e televiziunea când o simplă melodie de generic stârnește aceeași amintire în milioane de oameni care poate nici nu s-au întâlnit vreodată. Ca să înțelegi ce se întâmplă înăuntrul ecranului, imaginează-ți o perdea cu milioane de ferestre minuscule, fiecare în 3 culori, roșu, verde și albastru. La televizoarele LCD, în spatele perdelei, este o lumină puternică. Cristalele lichide stau între lumină și ferestre și se rotesc puțin câte puțin când primesc curent, lăsând o anumită cantitate de lumină să iasă pe fiecare culoare. Combinațiile fac nuanțele. La televizoarele OLED, lucrurile sunt și mai spectaculoase. Fiecare fereastră este o minusculă sursă de lumină. Când îi dai curent, se aprinde, când nu, rămâne complet stinsă. De aici vine senzația de negru adevărat pe care o vezi în seriile cu filme. Iar HDR, High Dynamic Range, este ca o nouă gramatică a imaginii. Permite vârfuri de lumină mai strălucitoare și umbre cu detalii care altfel s-ar pierde. Soarele de pe apă nu mai este doar o pată albă, ci o sclipire cu textură, iar într-o scenă întunecată, nu bâșbâi, vezi. Dacă ne întoarcem la România după 1990, tabloul se umple. Apar televiziunile locale, rețelele de cablu, programele tematice. Studiourile se modernizează, formatele se sincronizează cu restul Europei. Show-uri de talente, reality TV, știri de dimineață cu cafea aburindă în cadru, reportaje documentare. Televiziunea comercială învață repede ce își dorește publicul. Televiziunea publică își caută mereu echilibrul între misiune și concurență. Din când în când, un eveniment sportiv face din țară o singură cameră de living, un campionat european, un meci mare, o finală cu miza aceea, care te obligă să respiri odată cu restul. Și din ce în ce mai des, ecranul mare devine gazdă pentru conținut venit de pe internet. Deschizi o aplicație și ai de ales între serialul nou pe o platformă și clipul unui creator român care a strâns deja 1 milion de vizualizări. Firește, televiziunea a schimbat și casa. S-a mutat în centrul ei. Mobila s-a rearanjat în jurul ecranului, mesele de cafea s-au micșorat, canapeaua a făcut pereche cu televizorul, iar telecomanda a devenit un fel de baghetă a ritualului de seară. Înainte, te adunai la foc sau la poveste, acum te adun la ecran, iar obiceiurile se schimbă odată cu tehnologia. Cu videocasetofonul ai putut înregistra, cu DVD-ul ai putut relua fără zgomotul de bandă, cu streamingul ai putut alege tot sezonul în weekend. Astăzi, când vorbești despre televiziune, nu mai vorbești doar despre posturi, ci despre o experiență de ecran mare care include tot ce înseamnă imagine și sunet lung, fie că vine pe antenă, pe cablu sau pe internet. Poate te întrebi, în toată povestea asta, de ce televiziunea încă mai contează dacă avem telefoane în buzunar și tablete pe birou? Răspunsul e simplu, experiența comună. Televizorul e încă cel mai bun motiv să vezi același lucru, în același timp, cu ai tăi. Ecranul mare nu e doar mai mare, e mai social. Indiferent că urmărești un jurnal, o finală, un episod de serial sau un film, în fața televizorului ești împreună cu ceilalți. Iar împreună, la scară mare, înseamnă și formare de opinie. O dezbatere televizată poate pune o temă pe masa națională în câteva ore. O anchetă bine făcută poate schimba o lege. Un eveniment transmis în direct poate rescrie pe loc un capitol de istorie. Și totuși, televiziunea nu a rămas pe loc. A învățat să negocieze cu timpul. A renunțat treptat la ideea că te prindem la ora fixă și a îmbrățișat ideea vezi când poți. A învățat să fie mai interactivă, să se lase pusă pe pauză, reluată, derulată înapoi. A preluat din limbajul internetului stories, shorts, reels, clipuri virale, dar a păstrat ceva esențial. Forța poveștii lungi. Iar când tehnologia i-a permis, a ridicat calitatea imaginii cât a putut de sus. Rezoluții 4K și 8K, culori mai bogate, lumini care nu te mai orbesc, ci te conving. Dacă ar fi să rezumăm, am putea spune așa. La început au fost discurile lui Nipco și demonstrațiile mecanice ale lui Baird, curajoase și imperfecte. Apoi au venit tuburile lui Farnsworth și Zworykin, care au transformat ideea în aparat și laboratorul în industrie. După război, televiziunea a colorat lumea, a legat continente, a pus pe aceeași frecvență milioane de emoții. În România, a pornit în 1956, a crescut, a fost redusă până la 2 ore pe seară în anii Întunericului, apoi a erupt în libertate după 1989 și s-a diversificat rapid în anii 90. În casele noastre a trecut de la butoane rotative la telecomenzi ultrasonice, de la casete la streaming, de la tuburi grele la foi luminoase, dar mai ales ne-a ținut împreună, cu bune și cu rele, în jurul aceleiași povești. În clipa în care vei apăsa diseară pe butonul de pornire, să știi că nu deschizi doar un dispozitiv. deschizi un secol de încercări, de idei, de improvizații, de standarde și sateliți, de dezbateri și seriale, de bucurii și dezamăgiri publice. Deschizi, de fapt, fereastra prin care ne uităm unii la alții și învățăm, câteodată cu uimire, alteori cu prudență, să fim aceeași lume, măcar pentru câteva minute. Mulțumesc că ai ascultat Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața. În episodul următor vom merge mai departe și vom vorbi despre computerul personal, mașina care gândește cu noi.
Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața, v-a fost prezentată de Actor.